Český rozhlas Leonardo. Ženšen. Magazín nejen o zdraví.
Ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo nastal čas pro necelou hodinu určenou pro téma nazvané Člověk. Co tedy dnes uslyšíte? Chronické onemocnění ledvin je velký, i když opomíjený zdravotní problém. Možná opomíjený i proto, že ledviny patří k těm orgánům, které medicína umí nahradit. Profesor Ivan Rychlík vám dnes dopodrobna vysvětlí, jak fungují a nakolik jsou dostupné umělé náhrady funkce ledvin, čili dializační metody.
V České republice je zhruba asi 10 000 pacientů, kteří jsou léčeni náhradou funkce ledviné, a ty můžeme rozdělit mezi pacienty, kteří podstupují chronické dializační léčení, a pacienti, kteří mají funkční transplantovanou ledvinu. Čili ty počty jsou z hlediska absolutního poměrně vysoké.
Další příspěvek vám představí neradostné téma Alzheimerovy choroby. Lidé v pokročilém stádiu této nemoci jsou prakticky vyloučeni z běžného života a potřebují nepřetržitou péči. A přitom není ani možné, ani vhodné, aby leželi v nemocnicích. Péči o lidi s Alzheimerovou chorobou vám přiblíží docentka Iva Holmerová.
Uvádí se v literatuře, že o každého nemocného se nějakým způsobem stará. Přímo či nepřímo, ale je vlastně jakoby sekundárně ještě postiženo tímhletím problémem. Ještě několik dalších osob, to číslo je 2,1, čili minimálně dvě osoby ještě jsou nějakým způsobem dotčeny, postiženy problémem demence.
Klinická mikrobiologie. To je pojem, se kterým jste se mohli setkávat v rámci seriálu příspěvků Ženšenu. Šestým dílem se seriál uzavře. Docent Pavel Čermák vám na závěr představí jednu mikrobiologickou specialitu. Takzvané anaerobní bakterie.
Na anaerobii jsou speciální metodiky, poněvadž oni potřebují prostředí, kde je snížená tenze kyslíku. Kyslík je pro ně za určitých situací toxický. Samozřejmě jsou na to speciální kultivační půdy. Dřív byly takové metodiky, že jsme bakterie kultivovali v anaerobních hrncích.
I pro dnešní vydání je připraven výběr zpráv ze zahraničních vědeckých časopisů. Dozvíte se, jestli je duševní práce energeticky náročná, a také možné vysvětlení, proč lidé ve starověku začali mumifikovat své mrtvé. Nerušený poslech přeje Martin Srb, s aktualitami přichází Lucie Christovová.
Vůbec nejstarší uměle vytvořené mumie nepocházejí ze starověkého Egypta, ale z Jižní Ameriky. Pocházejí z pouště Atacama na pobřeží jižního Peru a severního Chile, kde před 7 až 8 tisíci lety mumifikovali své mrtvé lidé z kultury Chinchorro. Tyto mumie byly objeveny v roce 1917 a od té doby se jim věnuje velká pozornost.
Vědecké zkoumání se ale obvykle víc soustřeďuje na samotný mumifikační proces, než na mumifikaci jako společenský fenomén, který vyžadoval komplexní kulturu a jehož vznik musel mít nějaké příčiny.
Tým vědců z chilských univerzit a francouzského národního výzkumného centra prostudoval paleoklimatická data a podle nich sestavil model hustoty populace dávných lovců a sběračů. Z výsledků vyplývá, že vznik umělé mumifikace úzce souvisel s podmínkami, v nichž lidé Chinchorro žili.
Atacama je nejsušší pouští světa. A mumie lidí i zvířat v ní vznikají zcela přirozenou cestou a zachovávají se po dlouhou dobu. Dá se proto logicky předpokládat, že se zvyšující se hustotou osídlení se lidské mumie stávaly význačným prvkem krajiny. To podle vědců mohlo vést ke vzniku kultu mrtvých a k pokusům o manipulaci s těly zemřelých.
Pobřežní oblasti pouště Atacama byly během období pleistocénu a holocénu proměnlivější než její vyprahlé centrum, jehož podmínky se po miliony let prakticky nezměnily. Význačné je zjištění, že umělá mumifikace se zde objevuje v období se zvýšenou dostupností sladké vody.
V tomto období byla krajina úrodnější, což vedlo k růstu lidské populace, k trvalejšímu osídlení a k kulturním i technologickým inovacím. To vše byly faktory, které napomáhaly vzniku umělé mumifikace. Kdo někdy usilovně přemýšlel nad nějakým zapeklitým problémem, jistě ví, jak náročná a vyčerpávající je to činnost. Kolik energie ale doopravdy spálíme přemýšlením? Odpověď nabízí druhá dnešní aktualita.
Mozek reprezentuje jen 2% naší tělesné hmotnosti. Spotřebovává ale plnou pětinu veškeré energie, kterou lidský organismus spálí ve stavu absolutního klidu. Příkon lidského mozku je asi 12 W.
S ohledem na svůj výkon je lidský mozek úsporný spotřebič. Superpočítače mají běžně příkon kolem 1000 W a přesto se lidskému mozku vyrovnají jen při řešení některých úloh.
Když se vybraná centra mozku uvedou do činnosti, rozšíří se v nich krevní řečiště, zvýší se přítok krve a tím také přísun glukózy. Krevní cukr glukóza je hlavním palivem pro činnost nervových buněk mozku.
Některé pokusy nasvědčovaly tomu, že duševní činnost si vyžaduje dostatečný přísun energie. Po řešení náročných úloh vědci naměřili dobrovolníkům nižší hladiny glukózy v krvi. Čím obtížnější úlohy dobrovolníci řešili, tím byl pokles hladin krevního cukru významnější. Pokud dostávali dobrovolníci při řešení obtížných výsledků energetické nápoje s glukózou, dosahovali lepších výsledků. Lidé, kteří byli při řešení úloh méně zdatní, spotřebovávali více glukózy než jejich výkonnější konkurenti.
Celá záležitost se spotřebou energie při intenzivní duševní činnosti však není zdaleka tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Mozek spotřebovává poměrně velké množství energie na základní provoz. Pokud je uveden do špičkového výkonu, jeho nároky na energii sice rostou, ale tento vzestup je ve srovnání s klidovou spotřebou prakticky zanedbatelný. Ani při usilovném přemýšlení nevynakládáme mnoho energie navíc. Jak to tedy, že si po řešení složitých úloh či situací připadáme vyčerpaní?
Připomeňme ještě, že existuje řada poměrně náročných činností, která nás neunaví. Například četbou románu Vojna a mír uvedeme do činnosti celou řadu mozkových center, která budou spalovat energii. Někdo se bude cítit vyčerpaný už po přečtení několika stránek, ale milovník klasické literatury si bude četbu užívat a ani po 2 hodinách nepocítí známky vyčerpání. Stejně tak necítíme únavu po vyluštění křižovky nebo sudoku.
Ve studii kanadských vědců se ukázalo, že duševní únava je záležitostí lidské mysli. Když měli dobrovolníci osvědčit svou fyzickou zdatnost při 90-minutové jízdě na kole, záležel jejich výkon na tom, jaké duševní činnosti se oddávali před vlastním testem.
Pokud řešili komplikované a náročné úlohy, dostavilo se vyčerpání poměrně rychle, i když při samotném řešení zapeklitých úkolů spálili navíc jen zanedbatelné množství energie. Pokud se ale zabývali zábavnou hrou, pak si připadali na startu cyklistického testu odpočinutí a vydrželi šlapat na kole déle a vyšším tempem. Studie publikovaná v časopise Psychosomatic Medicine jasně dokazuje, že samotná duševní námaha stačí k tomu, abychom se cítili unavení, i když náš mozek nám z energie prakticky nic neubral.
V prvotních experimentech ale vědci přece změřili, že usilovně přemýšlející člověk prokazatelně spotřebuje více energie. Vysvětlení leží někde jinde než v mozku.
Řada náročných duševních činností, třeba taková maturitní zkouška nebo konkurs na nové zaměstnání, bývá spojena se silným stresem. Ten mění podmínky v lidském organismu natolik, že se dostavuje čistě fyzická únava. A při stresu výrazně stoupá celková energetická spotřeba organismu. V následujících minutách přijdou ke slovu náhrady lidských orgánů. Propojování organismu člověka s přístrojem či v operování cizích orgánů a součástek, to jsou oblíbené náměty pro vědecko-fantastickou literaturu. Ovšem do značné míry se inspirují letitou medicínskou praxí. Nemocní lidé, kteří tyto technologie využívají, bývají už staršího věku a přece jen citelně vnímají podstatný zásah do své tělesné schránky i životního rytmu. Řeč bude o umělých ledvinách. Profesor Ivan Rychlík ze 2. interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že zdaleka ne každý člověk, který trpí chronickou nemocí ledvin, potřebuje ihned ledvinu umělou. V naprosté většině případů stačí změnit životní styl a užívat léky.
Přestože vlastně naše léčba je poměrně úspěšná, protože těch pacientů z hlediska procent je sice malý zlomek, tak ty absolutní počty jsou velké. To znamená, že v České republice je zhruba asi 10 000 pacientů, kteří jsou léčeni náhradou funkce ledviné a ty můžeme rozdělit mezi pacienty, kteří podstupují chronické dializační léčení, kterých je v České republice zhruba asi 6,5 tisíce lidí a ten zbytek, čili zhruba asi 3,5 tisíce pacientů, jsou ti pacienti, kteří byli úspěšně transplantováni a kteří mají funkční štěp, čili transplantovanou ledvinu. Čili ty počty jsou z hlediska absolutního poměrně vysoké.
Jednou z metod náhrady funkce ledvin je dialýza. Jak je definovaná?
Dialýza, tak jak bylo řečeno, je v podstatě metoda, kdy nahradíme funkci selhaného orgánu a svým způsobem pacienti, kterým selže ledvina, tak jsou šťastlivci, protože je způsob, jak je zachránit, jak mohou žít život v dnešní době, si troufnu říci, poměrně velmi kvalitní. Mnohem horší situace je, když pacientovi selže srdce nebo játra nebo jiný orgán, kdy ta cesta náhrady funkce orgánu je mnohem více limitovaná. Dializační léčení je metoda, která je poměrně velmi dobře propracována a jsem velmi rád, že můžu říct, že Česká republika, potažmo Československo, v této metodě hned od počátku drželo velmi dobrý krok. Dialýza chronická se začala ve světě provádět zhruba v polovině 50. let a mimochodem Československo v té době byla čtvrtá země na světě, kdy pacient byl úspěšně dializován. To byla akutní dialýza, která byla provedena v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici. A chronický dializační program začal ve světě počátkem 60. let, stejně tak jako u nás. Ty dializační metody jsou dneska už velmi rozvinuté. Jde v podstatě rozdělit tyto metody na dvě základní části. Ta první část představuje hemodialýzu, neboli takzvanou krevní dialýzu. A ta druhá část se jmenuje peritoneální dialýza, nebo se ji říká břišní dialýza. Každá ta metoda je naprosto odlišná ve své podstatě, ale ty výsledky obou dvou metod jsou srovnatelné a dneska je považujeme jako metody rovnocenné. Je ale pravdou, že v České republice, stejně jako v řadě jiných zemí, převažují pacienti, kteří dochází na hemodialýzu, kterých je zhruba asi 90%, a těch, kteří se podrobují peritoneální dialýze, tak je zhruba asi 10%.
Co se týče té hemodialýzy, kterou podstupuje naprostá většina dializovaných v naší republice, to tedy znamená, že musí pravidelně dojíždět do nemocnice, kde jsou napojeni na přístroj a musí po určitou dobu ležet, než se jim ta krev přefiltruje?
Ano, dá se to zhruba tak říci. V České republice dializační léčba je velmi dobře rozvinutá a nepochybně z hlediska kvality léčby patříme k té, řekněme, špičce v Evropě, nebo poskytujeme standardní kvalitní léčbu. A v České republice v tuto chvíli je zhruba asi 100 dializačních středisek, kam pacienti dojíždějí. Standardně se hemodialýza provádí 3x týdně a jde vlastně o metodu mimotělního neboli extrakorporálního očišťování krve. To znamená, že pacient musí mít založenou cévní spojku neboli šant neboli fistuly, do které jsou zavedené dvě jehly, tou jednou se bere krev, tou druhou se vrací a ta krev se odvádí pak do přístroje, které mu se říká umělá ledvina, neboli dializační monitor a tam probíhá vlastní čistící proces krve a v dnešní době ta umělá ledvina je poměrně velmi sofistikovaný přístroj, který nejenom dokáže tu krev velmi dobře očistit, ale má i řadu funkcí bezpečnostních, které zajišťují, že ta vlastní léčba je pro pacienta velmi bezpečná, byť se jedná o léčbu, kdy ta krev putuje vlastně mimo tělo pacienta.
Člověk musí sice 3x týdně do nemocnice, ale jinak je kvalita života zajištěná a na první pohled člověka se selháním ledvin tak to nepoznáme.
Řadu nemocných opravdu nepoznáte, že dochází na chronickou dialýzu. Nedá se říct, že by kvalita života pacienta neutrpěla, ale rozhodně lze i s chronickou dialýzou žít velmi kvalitní život a myslím si, že řada našich pacientů je ve velmi dobrém stavu a pokud nejsou v kategorii seniorů, tak i řada z nich dochází do práce a normálně pracují. Nicméně nepochybně ta dialýza znamená zásadní zásah do života toho nemocného, protože, jak už jsem předeslal, pacient musí 3x týdně docházet na dializační středisko. Ta vlastní dialýza obvykle trvá 4 až 5 hodin a bohužel se musí počítat i určitý čas na transport toho pacienta na dializační středisko a domů. Další velkou nevýhodou je, že pacient je vázán na to svoje takzvané mateřské dializační středisko ale na druhou stranu dneska už je ta situace tak rozvinutá, že když se někdo rozhodne jet třeba na prázdniny, dokonce i do zahraničí, tak celkem není žádný velký problém mu zajistit hemodialýzu v místě, kde hodlá užívat svoji dovolenou.
Kromě docházení do nemocnice a určitého uvázání na ten dializační systém, představuje hemodialýza ještě další zásahy do života pacienta?
Samozřejmě k tomu dochází a dá se říct, že přináší určitý životní rytmus, kterému je potřeba, aby se pacient podrobil. Za prvé by měl dodržovat určitá dietní omezení nebo doporučení, protože my tou dialýzou dokážeme sice významně vylepšit metabolický stav organismu, ale rozhodně nedokážeme zcela komplexně nahradit funkci ledvin. Je to celkem pochopitelné, protože ledviny pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zatímco ta vlastní efektivní dializační doba trvá 12 až 15 hodin týdně, čili významně kratší dobu, než fungují normální ledviny. Další omezení, které dialýza obvykle přináší, je, že tak, jak selhává funkce ledvin, tak dochází vlastně k zástavě produkce moče, tudíž pacient nemočí a tudíž veškerou tekutinu, kterou do sebe dostane, tak může buď vyloučit pocením, ale tu další tekutinu my vlastně musíme odstranit v rámci té každého jednotlivé dialýzy. Proto existuje určité kolísání váhy mezi jednotlivými dialýzami a proto vlastně čím dokáže pacient lépe dodržovat to omezení tekutin, tím je to dializační léčení pro něj komfortnější, ale jistě to není nic příjemného.
Vy jste se ale, pane profesore, zmínil, že kromě této umělé ledviny existuje ještě jeden způsob dialýzy, takzvaná břišní dialýza nebo peritoneální dialýza. V čem spočívá tato metoda?
Peritoneální dialýza je ve své podstatě stejně starou metodou jako hemodialýza a poprvé se začala provozovat v 50. letech minulého století. Základním principem té peritoneální dialýzy je zavedení takzvaného peritoneálního katetru, čili trubičky, která je chirurgicky zavedena do dutiny břišní. A tímto katetrem se pak napouští dializační roztok zhruba v objemu asi tak 1,5 litru do dutiny břišní. Tam se ponechává jistou dobu na úrovni pobřišnice, čili toho peritonea dochází pak k té látkové výměně a jaksi odstranění těch škodlivých metabolitů, které se dostanou do té napuštěné tekutiny a ta se pak vypouští z břicha a tím se odstraňují produkty látkové výměny. Výměna těch dializačních roztoků se obvykle provádí 4x za den, takže ten pacient si tuto výměnu musí provádět cyklicky během dne. Jedna ta výměna obvykle trvá kolem 20, maximálně 30 minut, takže pacient s tou dialýzou stráví, dejme tomu, 2 hodiny denně. Ale obrovskou výhodou je, že si to provádí sám, že k tomu nepotřebuje žádnou asistenci zdravotnického personálu. A druhá obrovská výhoda je, že si to provádí samozřejmě doma, takže nemusí někam dojíždět na dializační léčení. A v podstatě, pokud je v pořádku, tak de facto krom pravidelných kontrol nemusí být vůbec v kontaktu se svým ošetřujícím personálem. Nově je tato metoda dokonce provozována tak, že pacient dostane takzvaný cycler, což je přístroj, který dokáže zabezpečit výměnu toho dializačního roztoku v průběhu noci. Takže pacient je peritonálně dializován v době, kdy spí, čili přes noc. Tam dochází k cyklické výměně toho dializačního roztoku pomocí toho přístroje, toho cycleru. A přes den pacient pak se věnuje třeba svému povolání a vůbec de facto není omezen, co se týče svých dalších aktivit.
Proč je to rozdělení těch pacientů takové, že stále ještě většina dojíždí na umělou ledvinu a jenom menší část jich má tuto domácí dialýzu? Mně to připadá, že ta peritoneální dialýza má více výhod než nevýhod.
To je velmi dobrá otázka a v podstatě ji neřešíme jenom my, ale je řešená celosvětově a má to řadu důvodů, toto rozdělení. První zásadní rozdělení je z hlediska medicínského, protože přece jenom kontraindikace k provozování peritonální dialýzy jsou poněkud častější než kontraindikace k provozování hemodialýzy. Nicméně obecně vzato se dá říci, že nejméně polovina všech pacientů, kteří potřebují dialýzu, tak jsou schopni podstupovat peritonální dialýzu. Druhým faktorem, který rozhoduje o volbě metody, je i to, jak je pacient poučen o této metodě, o jejich výhodách, ale i nevýhodách na druhé straně a o tom, jak má, řekl bych, aktivní přístup k léčbě svého onemocnění. Zde hraje zásadní roli informovanost pacientů v době, než se dostanou do situace, kde jejich funkce ledviná selhává. A je bohužel smutnou pravdou, že v České republice, ale stejně tak ve všech průmyslově rozvinutých zemích světa, až 40% pacientů se dostává do dializačního léčení takzvaně z ulice. To znamená, že o jejich onemocnění ledvin oni sami nevědí a často o tom nevědí ani jejich ošetřující lékaři. Tudíž u těchto pacientů pak nemůže být uplatněna takzvaná predializační léčba, která zahrnuje fázi přípravy pacienta do dialýzy, kdy se rozhoduje o tom, jestli bude mít hemodialýzu nebo peritonální dialýzu, kdy se provádí řada dalších opatření, které pak zkomfortňují, abych tak řekl, začátek zavedení té dializační léčby. A mimo jiné mezi důležitá rozhodnutí patří zvolení typu té chronické dializační léčby.
To znamená, že ti pacienti přicházejí většinou z čista jasna a nepoučení, tudíž je lepší jim nabídnout tu spolehlivější léčbu, kterou je v tomto případě hemodialýza, ta umělá ledvina. Je to tak?
Není to úplně přesně řečeno. Ani ten termín spolehlivější není správný, protože dá se říct, že tyto metody jsou srovnatelné, ale nicméně je pravda taková, že hemodialýzu je možno začít v akutní situaci prakticky okamžitě. Na to, abychom mohli začít hemodialýzu, tak potřebujeme zavedení takzvaného centrálního žilního katetru, což je úkon, který se běžně provádí a který vlastně je podmínkou zahájení té akutní dialýzy. V případě peritonální dialýzy ta situace je poněkud složitější. Zavedení peritonálního katetru se provádí chirurgickou cestou. A je řada dalších důvodů, kdy zahájení té hemodialýzy je technicky jednodušší a kdy i konec konců stav toho pacienta, zejména ve chvíli, kdy se jedná o nepoznaného chronika, tak je z hlediska medicínského natolik těžký, že on není třeba vůbec schopen podstoupit zahájení cestou té peritonální dialýzy. Čili to je jeden z mnoha dalších důvodů, který rozhoduje o tom, že ten pacient se začne dializovat tou hemodialýzou a posléze teda u této metody zůstává.
Funkci umělých ledvin a břišního filtrování krve vám objasnil profesor Ivan Rychlík ze 2. interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dializační techniky ale ještě nejsou tou nejlepší náhradou selhávajících ledvin. Mnohem lepší náhradou je funkční lidská ledvina, i když pochází od jiného člověka a jsou s ní určité komplikace. Blíže se k transplantacím ledvin dostaneme v některém z příštích vydání našeho pořadu.
Český rozhlas Leonardo. Ženšen. Magazín nejen o zdraví.
Možná vás překvapí, že lidé se daleko víc obávají Alzheimerovy choroby a jiných onemocnění způsobujících demenci, než třeba kardiovaskulárních chorob. Obávanější už je snad jen rakovina. A co se týče zátěže při péči o nemocné, je Alzheimerova demence čtvrtým nejzávažnějším onemocněním vůbec. V Evropě ji trpí celkem 8,5 milionu lidí a náklady na jednoho nemocného za rok jsou až 30 tisíc eur. Proto je nanejvýš nutné zabývat se nejen výzkumem a léčbou Alzheimerovy choroby, ale také různými možnostmi péče o nemocné. Což kolegyně Dagmar Jáňové potvrdila předsedkyně České alzheimerovské společnosti docentka Iva Holmerová.
Alzheimerova choroba je v podstatě amnestickou neurodegenerativní demencí. Tedy amnestická, to rozumíme, že se jedná o poruchu paměti, to je jedna z kognitivních funkcí. A kromě toho sem zřadíme ještě schopnost soustředit se, orientovat se, řečové funkce, poznávací funkce i takzvané praktické funkce, čili vlastně zapamatování si jednotlivých úkonů, které automaticky děláme, zejména těch složitějších. Pak sem patří také poruchy psychické, poruchy chování někdy. Ale ty psychické poruchy se vyskytují u naprosté většiny pacientů, protože sem zahrnujeme také třeba depresi, která velmi s demencí souvisí, někdy předchází, někdy umí i maskovat. A je důležité, že prostě deprese na rozdíl od Alzheimerovy choroby je dobře léčitelná, takže je dobré pamatovat na depresi, protože to je zbytečným utrpením, jak pro pacienty, kteří mají, nebo pro ty, kteří nemají kognitivní poruchu.
Lidé tuto nemoc velice dobře znají a dokonce se jí bojí víc než třeba kardiovaskulárních onemocnění. Je to vlastně takový druhý strašák po rakovině, je to tak?
Ano, tuhle tu skutečnost prokázala i velká studie, kterou uskutečnila naše organizace Alzheimer Europe ve spolupráci s Harvardskou lékařskou fakultou. A tam se ukázalo, že ve většině zemí se lidé nejvíc obávají Alzheimerovy choroby. A právě tím větším strašákem už je jenom rakovina. Ukázalo se také, že jsou to zejména starší lidé, kteří se obávají Alzheimerovy choroby, což je pochopitelné, ale každý desátý mladší člověk uvedl, že se nejvíc obává právě demence a Alzheimerovy choroby. Takže i mladí lidé už tenhle ten problém vnímají.
A také je tedy ta ztráta osobnosti asi, že?
Ono to onemocnění probíhá postupně. Nejprve se jedná o zapomínání, s tím souvisí takové poruchy takzvaných instrumentálních aktivit denního života, uvařit si, nakupovat, dělat některé složitější výkony, pracovat s různými přístroji a tak dále. A postupně onemocnění progreduje, zhoršuje se, takže vlastně postihuje i některé ty základní sebeobslužné aktivity a ti lidé potom s postupem toho onemocnění čím dále tím více jsou odkázáni na pomoc svých blízkých anebo na pomoc samozřejmě profesionální.
Péče o ty postižené je velice náročná. Sama jste uvedla, že o jednoho nemocného se vlastně starají více než dva pečovatelé nebo dva lidé. Takže jak to vypadá? Kolik nemocných u nás vlastně v České republice je?
U nás v České republice žije v současné době 130 tisíc lidí trpících Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence. A ono to je takové zvláštní číslo, ano. Uvádí se v literatuře, že o každého nemocného se nějakým způsobem stará. Přímo či nepřímo, ale je vlastně jakoby sekundárně ještě postiženo tímhletím problémem. Ještě několik dalších osob, to číslo je 2,1, čili minimálně dvě osoby ještě jsou nějakým způsobem dotčeny, postiženy problémem demence.
Samozřejmě výzkum kolem této choroby pořád probíhá, co je nového v poslední době v léčbě.
Je takový několik novinek, několik zatím to, na co čekáme, čili účinný lék na Alzheimerovu chorobu. My máme k dispozici léky, které jsou účinné, ale jsou jenom symptomatické, čili zmírňují příznaky. A to jak kognitiva, která jsou v současné době nejúčinnější, tak léky jiné. Další novinkou je to, že vlastně se nejedná o onemocnění vyššího věku, ale o onemocnění středního věku, protože to onemocnění začíná 10, možná 20 let před tím, než se projeví první známky. To je další novinka. A potom velice významnou novinkou je to, že v péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou velmi často užíváme antipsychotika, neuroleptika, čili léky s výrazným tlumivým potenciálem. A v podstatě my víme, že tyto léky mají jenom velmi omezený efekt a krátkodobý efekt. Ale co víme, že když se užívají dlouhodobě, tak mají velice významné negativní efekty a zvyšují úmrtnost těch lidí. To znamená, že bychom velmi, velmi měli jaksi vážit jejich užívání, omezit je na naprosté minimum a zkrátit to užívání.
Nemocných s Alzheimerovou demencí přibývá. Bylo by asi dobré se tímto problémem zabývat, zajistit i větší počet třeba pečovatelů, institucí a pokud možno tu péči zajistit v rodině, když by to bylo možné.
To máte naprostou pravdu. Existují poznatky o tom, že 80% lidí je ošetřováno v domácím prostředí, že to jsou dokonce rodiny, kdo nese většinu břemene celospolečenských nákladů v Evropě, to bylo prokázáno. Já si myslím, že otázka rodinných pečujících je otázkou, která je do značné míry neřešená. U nás sice existuje příspěvek na péči, ale to je jenom skutečně příspěvek. Ale neexistuje celý systém podpory pečujících, který by zahrnoval zaškolení, poučení, podporu, možnost úlevy při té péči, možnost zastoupení a tak dále a tak dále. Často nejsou dostupné ani takové velice jednoduché formy podpory, jako je poradenství, pomoc při obstarávání pomůcek, koordinování té péče, ani třeba své pomocné skupiny rodinných pečujících a přitom zcela jednoznačně a to tvrdými vědeckými důkazy bylo prokázáno, že tyhle ty formy jsou nesmírně efektivní. Takže já si myslím, že u nás musíme problematice pečujících věnovat daleko větší pozornost, protože vlastně péče v domácím prostředí je naprosto nezastupitelná. Je to vlastně i také péče, která umožní omezit institucionální péči, která je nejnákladnější. To znamená, i z pohledu ekonomiky je to efektivní způsob zajištění služeb. My se snažíme jako Česká alzheimerovská společnost podporovat otázky péče v rodině, spolupracovat s rodinnými pečujícími, a proto jsme pozvali také paní Zdenu Mitýskovou z Ostravy, která má svou vlastní zkušenost s péčí o svou maminku, která dlouhou dobu stonala a zemřela v důsledku Alzheimerovy choroby. Ona ji po celou dobu ošetřovala, pečovala o ní a je, bych řekla, natolik silná a odvážná, že je ochotná o téhleté situaci mluvit, protože většina rodinných pečujících v České republice je natolik vyčerpána buď to tou momentální péčí, a nebo na tu situaci chce zapomenout, takže si toho nesmírně vážíme.
A teď mám právě u mikrofonu paní Zdenku Mitýskovou, kterou představovala paní docentka Holmerová, a ona se starala o svoji maminku až do jejich posledních dnů. Jak dlouho to trvalo?
No, celková péče u té Alzheimerovy demence s maminkou trvala asi 15 let zhruba, ale z toho těch posledních 8 let to bylo to vigilní koma, to bylo hodně těžké. A abyste si mohli představit, co to vigilní koma je, tak to je asi docela výstižné, leží jako socha, čili bez jakéhokoliv kontaktu, pohybu.
Znamená to tedy 24-hodinovou péči, nesmíte se od toho svého blízkého vzdálit.
To nelze zamknout pokoj a vzít si volno a jít. To je právě to, že to si málo kdo uvědomí, je to celodenní a každodenní práce. Extrémně náročná, jak fyzicky, tak psychicky.
Vy jste si musela všechno kolem té péče zjistit a naučit se vlastně sama.
Sama. Já jsem začínala v době, kdy ještě internet byl takzvaně v plenkách. To jsem si vyhledávala různě, ale hlavně jsem používala, jak to říct, nějak svůj selský rozum. Že jsem prostě to odzkoušela. No.
Ten člověk, který tedy nehybně leží jako socha, potřebuje asi i polohovat. Měla jste i postel pro maminku?
Ano, to byly ty počátky. Bez těch pomůcek to nelze. Základ je ta polohovací postel, nějaký zvedák, nějaké to toaletní křeslo. Abyste zamezila třeba těm dekubitům, protože ty dekubity být nemusí, pokud je ta péče kvalitní. Musíte polohovat třeba, já nevím, co 2 hodiny, musíte být s tím člověkem pořád v kontaktu, udržovat polikací reflex, krmit, prostě je to práce non-stop.
Takováhle péče potřebuje také finance. Měla jste nějakou podporu, získala jste třeba něco od státu?
Jako na tu maminku jsem neměla nárok na nic. Tenkrát ještě žádný příspěvek na péči nebyl. To jsme museli řešit, to jsme prodali vlastně cenné věci a prostě co se dalo, abychom mohli fungovat. Ale od toho roku 2007 už se to trošinku zlepšilo, že jsem si mohla to své volno zaplatit.
Vy spolupracujete s Českou Alzheimerovskou společností, s paní docentkou Holmerovou. Jaké byste měla doporučení pro ty lidi, co je tohleto neštěstí potká, pro ty pečující?
My se snažíme založit nějakou organizaci, která by zaštítila právě tuhletu skupinu lidí, která společnosti šetří nemalé peníze na ústavní péči. Organizaci, která by se o ně postarala, o ty pečující. Protože my se snažíme, pokud to jde, udržet toho nemocného člověka v rodině.
O své poznatky v péči o nemocné trpící Alzheimerovou chorobou se podělila paní Zdenka Mitýsková z Ostravy a docentka Iva Holmerová, předsedkyně České Alzheimerovské společnosti. Natáčela s nimi Dagmar Jáňová. Anaerobní přibližně znamená bez vzduchu. Slovem anaerobní se označují ku příkladu některé druhy bakterií, které ke svému životu nepotřebují vzdušný kyslík. Místo toho přežívají v nevábném prostředí v lidských útrobách. Pokračuje docent Pavel Čermák, primář oddělení klinické mikrobiologie Thomayerovy nemocnice.
Největším hitem dnešní doby jsou průjmovitá onemocnění způsobená Clostridium difficile. To je hit posledních 5 let, ale popravdě řečeno, když jsem byl někdy v roce 85 na stáži u docentky Závadový tady na tomto pracovišti, tak již v té době ona tady kultivovala Clostridium difficile. Není to zase až taková novinka. No samozřejmě anaerobu máme povícero. Jsou to i jiná klostridia, třeba Clostridium perfringens, které se nám dostane ze střeva v případě nějakých třeba poranění, jo, které dojde poškození střeva, anebo třeba po nějakých operacích, ty různý chirurgický zásah, většinou rakoviny a takovéhle věci, no tak pak dokáže udělat velmi těžký zánět břišní dutiny a ten pacient na to může umřít. Jinak samozřejmě prostředí je podstatně víc, ale dneska se s nimi už moc nesetkáváme. To byly problémy třeba horníků, že takový ty úrazy v dolech, jo, nebo váleční zranění, to byla další věc. Jo. Jakmile dojde k nějakému mechanickému zmoždění tkáně, která není prokrvovaná a dostane se do toho spora Clostridia, no tak to se tam chytí, že jo, začne se to tam množit.
Anaerobní bakterie sice aktivně žijí v prostředí bez přístupu vzduchu, ale jejich spory přežívají i na vzduchu.
V prostředí je Clostridii furi. Je to běžný mikrob, on je jak ve střevech člověka, tak všech ostatních živočichů. Samozřejmě to vylučují, kudy chodí, takže máte to v trávě a v hlíně a tak dále. Jo. Tím, že oni vytvářejí spory, tak ta spora přežije řádově staletí. Václavské náměstí byl kdysi koňský trh a někdo dělal nějaký průzkum tam hlíny a pod tou dlažbou v té hlíně ještě pořád jsou živá Clostridia, nebo spory Clostridii tetany od těch koní. Že jo. Proto jsme všichni očkováni proti tetanu. Nějaké takové poranění zmožděné sebou nese nebezpečí. No, a neroby jsou pak ještě další, třeba bakteroidy, opět jsou běžně přítomné v našem střevě. Musíme si uvědomit, že každý podle toho, jak baštíme, tak máme podle toho velikost vlastně náplně tlustého střeva a to jsou vesměs bakterie a zhruba na třetina z nich jsou aneroby, čili různé bakteroidy, různé streptokoky a tak. Ty opět dělají problémy v chirurgii, břišní chirurgie, gynekologie, to jsou takové oblasti.
Anaerobní bakterie se dají zkoumat různými metodami, tak jako ostatní bakterie. Metodami kultivačními, genetickými, průkazem antigenů, bílkovin na povrchu buňky a podobně.
Na anaeroby jsou speciální metodiky, poněvadž oni potřebují prostředí, kde je snížená tenze kyslíku. Kyslík je pro ně za určitých situací toxický. Diagnostika těch anaerobních infekcí není jednoduchá. Tam se může stát, že než se ten vzorek dostane do laboratoře, že už je po nich, že se s tím kyslíkem prostě setkali až příliš, no tak je různě tady oživujeme. Některé potřebují opravdu prostředí, kde je prakticky nulový kyslík. Že?
Klasicky se anaerobní bakterie kultivovaly v takzvaných anaerobních hrncích.
To je zrovna ten hrnec. Je to nádoba, která je nějakým způsobem utěsněná. Má manometr kvůli tomu, aby jsme z toho odsávali vzduch a nahrazovali nějakým plynem, ve kterém není kyslík. Se tam zrovna teď kultivují zkumavky, kde je tekutá kultivační půda a nějaké anaeroby. Takový ty kovový pytlíky tam dole, to je katalyzátor, který způsobuje to, že zbytkový kyslík, který tam zůstane, poněvadž nikdy nevyčerpete z toho veškerý vzduch, jo, to je vždycky jenom určité vákuum, tak ten katalyzátor pak způsobí to, že když to naplníte směsným plynem, který obsahuje, myslím, 5% vodíku, tak zreaguje tam zbylý kyslík s vodíkem na vodu. Takže by tam mělo být i anaerobní prostředí, za předpokladu, že teda všechno těsní a tak dále. Jo. Takže to je taková standardní metoda, která má některé svoje nevýhody, poněvadž za prvé to zabírá hrozně místa v těch termostatech, pak i vlastně ta logistika zpracování vede k tomu, že musíte to vlastně zpracovat naraz, poněvadž je nesmysl do jednoho hrnce zavřít jednu kultivační plotnu, čili nejlépe ho naplnit celé a 20 plotnama. Že jo. To komplikovalo tu činnost a vlastně ji prodražovalo, jo. Poněvadž když vám přijde vzorek a musíte ho hned zpracovat, no tak vám nezbyde, než na to použít celý hrnec. Že jo. Teď on ten katalyzátor něco stojí a tak. No, dneska na to máme mašinu, takový box, ve kterém je anaerobní prostředí, které je udržováno nějakou elektronikou. Je to plynová bomba, která vlastně neustále tamto prostředí doplňuje tak, aby tam bylo to nejvhodnější a samozřejmě se tam hřeje, či je tam ta správná teplota.
V boxu se anaerobní prostředí udržuje nepřetržitě. K tomu, aby bylo možné pohybovat se vzorky uvnitř přístroje, slouží speciální vzduchotěsné rukávy. Samotné vzorky se dovnitř dostanou přes dvojitě utěsněný systém.
Nejdřív to strčíte do takové předkomory, tam dojde k vyčerpání vzduchu, naplnění plynem, no a pak se to teprve zasune dovnitř. Samozřejmě u toho jsou bomby, že jo, které se musí vyměňovat. Je to speciální složení plynu. Tenhle ten přístroj nám zajišťuje standardní podmínky, Zatímco tam v těch hrncích jsme nevěděli, zda se nám podařilo či nepodařilo dosáhnout toho správného prostředí. Sice byly na to různé indikátory a tak. Takže tady je to hlídané nějakou elektronikou a mohu říct si, že v tom ty anaeroby rostou velice dobře, jo, že je to krok dopředu.
Docent Pavel Čermák, primář oddělení klinické mikrobiologie Thomayerovy nemocnice, vám představil mikrobiologickou specialitu zvanou anaerobní bakterie. Tím skončila i naše rozhlasová exkurze po laboratořích klinické mikrobiologie. Dnešní Ženšen končí. Více témat už se do vymezeného času nevejde. Zbývá už jen tradiční pozvánka k návštěvě dalších vědeckých zajímavostí, které najdete na webu leonardorozhlas.cz nebo na stránkách týdeníku Rozhlas. Příjemné dny a nerušený poslech dalších pořadů přeje Martin Srb.